Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уорандери, Вој Уоранг, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели. Денеска, за последен пат во 2024-та, со вас ќе биде Маргарита Василева. И по повод новогодишните празници, православниот Божник и Стара Нова година, подоцна ви нудиме алтернатива, која ви стои на располагање, важни совети од доктор Христијан Миленковски за тоа како да ги преживееме празниците без да ја зголемиме телесната тежина, а со тоа да го избегнеме и она чувство на претерување ден по празнувањата. Повестите попшено за случувањата во Македонија, каде власта и опозицијата побараа обвинителството да го повика Али Ахмети да каже каде е Артан Груби. А Бугарија ја одобри изградбата на заедничкиот железнички тунел Деве Баир. Поопширен извештај на овие и други теми по 15 минути. А меѓу главните содржини денес е и најблиското приближување до Сонцето на соларната сонда ПАКА на НАСА. Податоците од прелетувањето се очекува да почнат да се пренесуваат од утре 1 јануари. И малезиската влада склучи договор со американска компанија да продолжи со потрагата по остатоците од исчезнатиот лет MH370 на Malaysia Airlines, а меѓу загинатите имало и 7 австралици. Останете со нас сега за вестите на SBS.
Добар ден и од мене и среќни новогодишни празници. Во денешниот билтен, над милион посетители се очекува да пристигнат вечерва на бреговите на Сиднејскиот залив за новогодишната прослава и огномет. Жалби беа поднесени во случајот Жизел Пеликот. Солзи радосници додека семејствата ги пречекуваат дома ослободените во размената на затвореници меѓу Русија и Украина. Македонската власт и опозицијата побараа обвинителството да го повика лидерот на Дуј Али Ахмети да каже каде е пребегнатиот Артан Груби. И во тенисот Ига Свјатек направи силен почеток во своето деби во Юнайтед Кап. Слушајте не. Одбројувањето за огнометот во Сиднеј започна, се очекува милион луѓе да се соберат на брегот на заливот во Сиднеј за да го гледаат настанот. Повеќе од 100 креативци беа вклучени во текот на 18 месеци за да работат на огнометот. Повеќе од 9 тони огномет по цена од 6,3 милиони долари ќе бидат испукани од 264 места. Градоначалничката на градот на Сиднеј, Кловер Мор, вели дека настанот предонесува со околу 280 милиони во австралиската економија и го става Сиднеј на мапата како глобален град за туризам, културни настани и технолошка креативност.
Tonight's the night. The stage is set for more fireworks to be launched from more locations than ever before. Tonight is about celebrating our incredible city, our creativity and our community. We'll have about a million people around the foreshore and half a billion people around the world watching. The event contributes $280 million to the Australian economy and puts Sydney on the map as a global city. For tourism, for business, for cultural events and for technological creativity.
Полицијата на Нов Јужен Велс ќе работи со полна сила вечерва 31 декември за нивната најголема операција во годината додека градот ја слави новогодишната ноќ. Повеќето од секогаш популярните места со најубав поглед околу заливот нема да бидат со влезници оваа година. Генералниот координатор за транспорт на Нов Јужен Велс Хауард Колинс вели дека повеќето од очекуваните милион славеници во градот ќе користат јавен превоз, па им советува на луѓето да си дадат повеќе време и да пристигнат порано за да не го пропуштат спектакуларниот настан.
Over a million revelers will come into this city, most of them by public transport. And our first advice is use public transport. Allow extra time and plan your journey. It's the best way to travel in. Get here early, get to those vantage points or where you've got to go early because it is really important that you allow that time.
Шефот на Светската здравствена организација Тедрос Аданом Гебриезус ја искористи својата новогодишна видеопорака за да повика на мир и здравствена безбедност во местата на конфликти. Раскажувајќи за тешкото искушение за време на израелските напади на меѓународниот аеродром во Сана во Јемен на 26 декември, Генералниот директор на Светската здравствена организација вели дека нападот ја покажува заканата со која се соочуваат хуманитарните работници во воените зони ширум светот. Тој вели дека животот е скапоцен и дека, цитат, мирот е и секогаш ќе биде најдобриот лек за здравјето и благосостојбата на сите луѓе на секаде.
With a new year upon us, our leaders must bring desperately needed peace to the world and health and safety to all. Peace and health are linked. From Gaza to Sudan, Yemen to Ukraine, and Haiti and beyond, peace is and will always be the best medicine for the health and well-being of all people everywhere.
Новата година носи низа промени во политиките и владините исплати за над 1 милион австралици. Од утре, 1 јануари, недоволното плаќање на работници официјално ќе стане кривично дело, додека примателите на социјална помош ќе забележат дека повеќе пари доаѓаат на нивните банкарски сметки. Индивидуалните корисници на додаток за млади со издржувани деца ќе забележат зголемување на исплатите за 30,6 долари, а партнерските приматели на додаток за млади без издржувани деца ќе добијат зголемување на исплатата од 24,3 долари. Исплатите за додаток на негувател ќе се зголемат за 5,8 долари, со што стапката ќе достигне 159,3 долари за две недели. Во меѓувреме некои пречки во врска со подобноста за државни исплати ќе бидат отстранети. Веќе нема да има фиксни временски ограничувања за ослободување од меѓусебните обврски, доколку примателите се привремено онеспособени поради медицински состојби, при што Services Australia наместо тоа дава ослободувања онолку долго колку што е потребно според медицински совет. Жалби се поднесени во случајот Жизел Пеликот, 17 од 49 мажи кои беа осудени за силување или сексуален напад на господја Пеликот по налог на незиниот сопруг, поднесува жалби. Сопругот Доминик Пеликот одлучи да не се жали на неговата 20-годишна затворска казна. Жизел Пеликот доби бројни пофалби за тоа што се откажа од правото да остане анонимна за време на 3,5-месечното судење во Франција за масовно силување. Таа рече дека сака да ги претвори срамот за жртвите поврзан со силувањето во срам за сторителите. Семејствата го поздравија враќањето на воените заробеници како дел од договорот меѓу Украина и Русија. Украина соопшти дека 189 украинци биле ослободени. Русија соопшти дека 150 руси исто така биле ослободени. Во 2024 година имаше 10 размени на воени заробеници, а вкупно 59 размени од почетокот на војната во полн обем, речиси 3 години борби од 24 февруари 2022 година. Прегрнат од членовите на семејството со насолзени очи, 29-годишниот украинец Роман Борщ вели дека му е мило што е дома, но дека ќе му треба малку повеќе време да се приспособи како е да се биде без врзани раце и на слобода.
Even now I'm holding my hands behind my back. It has become a habit of mine. Now I have to get used to being a free person.
Македонската власт, но и опозицијата вчера побараа обвинителството да го повика лидерот на ДУИ Али Ахмети да каже каде е неговиот сопартијец и поранешен вице-премиер Артан Груби, кој со помош на еден граничен полицаец ја премина косовската граница, иако против него беше распишана меѓународна потерница. Реакциите уследија откако Ахмети при посетата на Косово изјави дека Груби се наоѓа на албанска територија и дека ќе се врати во земјата само доколку нема одмазничка и селективна правда. Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите рече дека се надева дека до обвинителството ќе допре изјавата на Ахмети. Дури 4 од 5 домакинства во земјава би можеле да платјат помалку за електрична енергија ако ги разгледаат можностите за други снабдувачи или се јават на некој од нив и побараат подобра цена. Бројките од Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи сугерираат дека така наречената казна за лојалност се интензивира ако домакинствата чекаат подолго за да се префрлат. Нивниот последен извештај покажува дека клиентите на пазарните понуди со паушална стапка, кои што се стари 2 или повеќе години, имаат просечни годишни цени за 16,9% или 317 долари повисоки од оние од на новите понуди. Комесарката на регулаторот Ана Брейки изјави за SBS дека има чекори што потрошувачите можат да ги преземат за да заштедат пари на нивната сметка за енергија. Австралијскиот регулатор за електрична енергија вели дека го обврзува снабдувачот да стави покрај порака на вашата сметка за електрична енергија, што ќе ви каже дека снабдувачот има подобра цена за вас.
There is a message that the Australian Energy Regulator requires the retailers to put on your bill that will tell you if your retailer has a better deal for you. So if you see that message, at least ring up your current retailer. You are paying too much. So that's really important. And if there is any way that you can shift some of your electricity consumption to those off-peak times, it will really help your bill if you can do that.
Индија ја лансираше својата прва вселенска мисија на ракета од индиско производство. Земјата стана четврта во светот која успешно лансираше вселенска мисија за приклучување. Мисијата се смета за клучен чекор за идните вселенски амбиции на Индија, вклучувајќи сателитски сервис и работење на планираната вселенска станица во земјата. Премиерот Нарендра Моди исто така најави планови минатата година да испрати човек на месечината до 2040 година. Шефот на Индиската организација за вселенско истражување, Средихара Соманат, вели дека првиот обид за приклучување би можел да се случи до 7 јануари.
I'm really happy to announce the successful accomplishment of the launch of PSLV-C60 for the SpaceX mission. The rocket has placed the satellites in the right orbit, which is 475 kilometers circular orbit.
И во тенисот Ига Свјатек ја отфрли незината допинг сага за да ја започне летната кампања на експлозивен начин на United Cup во Сиднеј. Светската тенисерка број 2 и нанесе тежок пораз на нискорангираната Мален Хелго со 6-1, 6-0 за помалку од еден час, а потоа се здружи со Јан Зјелински вчера вечер за возбудлива победа во мешани двојки, со што ја донесе Полска до победа од 2-1 над Норвешка. Петкратната Гренслем шампионка се надпреваруваше во незините први официјални надпревари по едномесечна суспензија кон крајот на минатата година поради позитивен резултат од тестот за забранети лекови за срце. Меѓународната тениска агенција за интегритет прифати дека резултатот од тестот бил предизвикан од контаминација на лекот што Свјатек го земала поради исцрпеност од лед. Свјатек вели дека градењето доверба било клучно за тие победнички резултати.
I know that on the baseline I can do a lot, so I'm happy that in those, you know, important moments I could hold it a little bit longer than before, I think. And I'm happy that I kind of didn't panic, you know, because I at first, you know, since I haven't played mixed doubles in a while, I felt like, you know, I need to do more than usual, but then I just tried to, you know, play my game and that was the right choice.
Ани Киргиос триумфално се врати во професионалниот тенис со победата во двојки во првото коло со Новак Ѓоковиќ на Brisbane International. Во својот втор надпревар во речиси 2,5 години поради повреди на зглобот и коленото, Киргиос и Ѓоковиќ ги победи Александар Елер и Андреас Миес со 6-4, 6-7, 10-8. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,62 американски долари и 36,42 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,6 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, 1 јануари. Перт, претежно сончево, максимално 38 степени. Аделејд, сончево 29, претежно сончево и за Мелбурн, максимално 23. Хобарт, врнежливо 20. Камбера, делумно облачно 32. Сиднеј, сончево, максимално 30. Брисбен, делумно облачно 29. Дарвин, услови за дожд 35. И Алис Спрингс, претежно сончево, максимално 38 степени.
Благодарам, Радица. Тоа беа вестите на SBS со Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас за најновото од Македонија овде на SBS. Ја слушате програмата на Македонски. Со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија, а меѓу денешните теми и следниве, власта и опозицијата побараа обвинителството да го повика Али Ахмети да каже каде е Артан Груби. Сите што ги пробиле полициските акции изминативе неколку недели ќе одговараат како глувци, вели премиерот Мицкоски. Премиерот ќе бара одговорност од членовите на судски совет кои ќе бидат разрешени од страна на собранието. И Бугарија ја одобри изградбата на заедничкиот железнички тунел Деве Баир. Од Македонија се јави Бране Стефановски.
Власта и опозицијата вчера побараа обвинителството да го повика лидерот на ДУИ Али Ахмети да каже каде е неговиот сопартиец и поранешен вице-премиер Артан Груби, кој со помош на еден граничен полицаец ја премина косовската граница, иако против него беше распишана меѓународна потерница. Реакциите уследија откако Ахмети при посетата на Косово изјави дека Груби се наоѓа на албанска територија и дека ќе се врати во земјава само ако нема одмазничка и селективна правда. Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите рече дека се надева дека до обвинителството ќе допре изјавата на Ахмети.
Се надевам дека ова допира до обвинителството. Има правна процедура во која што, ако имаме личност која што знае каде се наоѓа бегалец од законот, дека ќе ја повика таа личност и таа ќе даде одговор на прашањето каде се наоѓа бегалецот од правдата.
СДСМ во писмената реакција вели дека откако Ахмети застанал во одбрана на Артан Груби, повеќе одјасно е дека и самиот тој е добро информиран за Груби и има важни информации за случајот. Понатаму се вели: зошто обвинителството и Тошковски не го повикаат Ахмети да даде изјава? Како е можно и Ахмети и Меджити да знаат каде е Груби, само Тошковски да е целосно незапознаен? Ова е класичен пример на селективност, но и огромна неспособност на Тошковски и на МВР да го спроведат законот, стои во реакцијата на СДСМ. Американската амбасадорка Анджела Агелер во одговор на новинарско прашање за поранешниот вице-премиер Артан Груби вчера изјави дека нема коментар во однос на тоа што се случува со Груби, но дека е важно луѓето да бидат повикани на одговорност за нивните дела.
You know, I really don't have any comments on what's happening with Artan Grubi. I don't know where he is. I think it's important that people are held accountable for their actions, and I hope that he is one of them.
Обвинителството објави дека нема да го повика Ахмети затоа што такви овластувања имаат други домашни и меѓународни органи. МВР сообштува дека постапува по потерниците, но во интерес на истрагата за случајот Груби за сега нема да објави никакви информации. Артан Груби на 15. декември побегна во Косово. Освен еден пост на социјалните мрежи дека е чист како солза, до вчера од него нема ни трага ни глас. Обвинителството го сомничи за проневера на над 8 милиони евра во државната лотарија, зашто веќе му е одреден притвор од 30 дена. Сите што ги пробиле полициските акции спроведени изминатите неколку недели ќе одговараат како глувци, рече премиерот Мицкоски, откако осомничените во предметот Државна лотарија Груби и Бајрами, но и членови на наркокланот Беланоца, успеале да побегнат непосредно пред полицијата да влезе кај нив дома во Арачиново.
Кртови ќе се појавуваат уште некое време, седа дека имаме рецитиви од 7-годишното управување со владата и институциите на претходната влада и претходната коалиција, но тие картови ќе бидат пронајдени и извадени од дупките во кои што се кријат и како глувци ќе одговарат.
До сега за пробиените акции осомничен е само Керим Буши, син на поранешниот заменик министер за внатрешни работи од ДУИ Назим Буши. На товар му се ставаат две дела, оддавање службена тајна и злосторничко здружување. И покрај тоа од обвинителството нема објаснување зошто за Буши не се побарани мерки на предпазливост, имајќи предвид дека предметот бункер, што се однесува на најдено големо количество оружје поврзано со Беланоца, се уште не е завршен. Обвинителството само соопштува дека се испитуваат сите индиции, па во таа насока бил повикан и синот на Буши. Иако предходниот министер за внатрешни работи од СДСМ Оливер Спасовски кажуваше дека се работи за лица вработени во МВР и во други институции, кртовите за оваа акција ги откри сегашниот министер Тошковски пред еден месец. Тогаш беа уапсени тројца поранешни полицајци кои оддавале службена тајна на криминалната група. Мицкоски на новинарите им рече дека ќе се бара одговорност од судскиот совет, но во согласност со уставот и законите. Тој рече дека веќе разговарал со правници и со уставни експерти за да се најде со одветниот начин на работа и на организација на советот.
bilo koji proces koji što je sprotiven na zakon i ustav, nemame namera da go vodime, pa taka ni ovoj, но не би се согласил врз основа на оние мислења кои што јас ги имам исто така од експерти од оваа област и од уставните експерти дека ова е противзаконски и противуставно начинот на кој што е потребно да се побара одговорност.
Премиерот уште еднаш го повтори својот став, а тоа е лицата што има 2% доверба меѓу граѓаните не треба да земаат плата од нивните пари.
Сега јавноста ги оценува и граѓаните со доверба најниска. Ако ние мислиме да им угодиме на овие луѓе и да останат уште подолго таму и уште подлабоко да тонеме во политичкото мочуриште, заглавени во сето она кое што го направи изминатиот период, затоа што имаме неколку кумина кои што не постоја до сега и сега најмно се вознемирени и се појуваат на површина, таква намера немаме да правиме. Овие луѓе со доверба во 2% не ја заслужуваат повеќе платата која земат.
Најавите за разрешување на членови на судскиот совет според СДСМ се чекор кон окупација на судството. Во писмената реакција на опозицијата се вели: Мицкоски сака судството да го остави под негова контрола. Ова значи газење на демократијата, газење на уставната поделба на власта и враќање кон мрачните времиња на политички прогон преку контролирани суди и судски процеси. Целосно спротивно на сите реформи и на тоа што Мицкоски го подпиша во планот за раст пред само неколку месеци во Брисел. Сада само остро ќе се спротивстави на ова и ќе направи се да не дојде до оваа окупација на судската власт од страна на ВМРО-ДПМН, се вели во реакцијата на опозицијата. А американската амбасадорка Агелер од страна на новинарите беше прашана и на оваа тема. Таа истакна дека треба да постои одговорност, а процесот треба да биде транспарентен.
Again, there should be accountability, but the process within that should be also transparent so that people understand, the citizens understand what is happening and why.
Собранието веќе ја почна постапката за разрешување на петмина членови што ги избира Собранието откако усвои негативен извештај за работата на судскиот совет. За сега од Советот нема став ниту за негативниот извештај, ниту за најавите за разрешување. Советот подолго време го води подпредседателот, откако неговата председателка Весна Дамева поднесе оставка поради политички притисоци. Владата на Бугарија го одобри нацрт договорот со Македонија за изградба и работа на прекуграничниот железнички тунел Деве Баир. Ќе се формира мешовит комитет и ќе се разговара со македонската страна за текстот на договорот, соопшти вчера преслужбата на Бугарскиот совет на министри. Договорот предвидува формирање мешовит комитет што ќе ги координира сите активности поврзани со изградбата и работењето на тунелот Деве Баир. Бугарското министерство за транспорт и врски ќе разговара со соодветното македонско министерство. Првиот дел од пругата кон Бугарија од Куманово до Бељаковце во должина од 31 километар веќе се заокружува и ќе биде пуштен во употреба во јануари. На вториот дел од Куманово до Крива Паланка изградени се 27%, а рокот за довршување е 2026 година. Драги слушатели, среќна нова година ви пожелува вашиот известувач од Македонија Бране Стефановски.
Тоа беше нашот редовен соработник, еден од нашите редовни соработници, Бране Стефановски, на кого исто така му посакуваме среќна нова година. Денешната програма извештот и вестите ке ги најдете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian подоцна во денот. Други теми, прилози, интервјуа и видеоклипови се достапни на истото место. На SPS Macedonian со вас на последниот ден од 2024 година е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности. Соларната сонда ПАКА на НАСА безбедно го заврши најблиското приближување до Сонцето со објект направен од човек, достигнувајќи само 6,1 милиони километри од неговата површина. Сундата, која влезе во надворешната атмосфера на Сонцето, работи автономно, а податоците од прелетувањето се очекува да почнат да се пренесуваат на 1. јануари. Тоа е утре. Оваа технолошка и научна пресвртница ќе понуди увид во однесувањето на Сонцето за време на неговиот 11-годишен соларен циклус. Прилогот за SBS на Есам Алгалиб го пренесува Ана Аврамовска.
НАСА потврди дека незината соларна сонда Паркер е безбедна и работи нормално по завршувањето на најблиското приближување до Сонцето со објект направен од човек. На 24. декември сондата прелета на 6,1 милиони километри од површината на Сонцето, влегувајќи во неговата надворешна атмосфера. Од хелиофизичкиот одел на НАСА вела дека ова е навистина неверојатно достигнување за човештвото.
Today we got back very late at night, last night about 11:50 p.m. Eastern time. We got back a green beacon from the Parker Solar Probe spacecraft indicating that it successfully completed humanity's closest approach to a star, closest ever flyby to the sun. And really just an amazing achievement. We were able to actually fly through the upper atmosphere, the corona of the sun, which is just an amazing thing if you think about it.
Лансирана во 2018 година, сондата Паркер искористи 7 прелетувања на Венера за гравитацијски да се насочи уште поблиску до Сонцето. Сондата патува 692 илјади километри на час, а издржува температура до 982 степени Целзиусови, благодарение на топлинскиот штит што ја одржува електрониката на 29 степени. Господин Вестлейк вели дека најблискиот пристап на леталото бил целосно автономен.
And its closest approach happened on December 24th. And that all happens autonomously as the spacecraft operates and does its own thing. What we got yesterday was the confirmation that it survived. And what we'll get coming soon is the actual data from the flyby. So it continues to excite.
Пренесот на податоците од Паркер се очекува да започне на 1. јануари, а раните научни резултати се очекуваат за неколку недели. Господин Веслик ја нарече мисијата технолошки и научен напредок.
I mean, it's amazing, right? To know that you can actually achieve, you know, if you think about it, like we humans have created a spacecraft. That spacecraft has gone into the atmosphere of the sun. Like, that's just a huge technological achievement and a huge scientific achievement for us at NASA. And to be able to know that, you know, our understanding of the sun is good enough for us to actually send something that far into the atmosphere. You know, a solar probe has been something that, you know, humanity has dreamed of doing since the early days of NASA.
Господин Веслик вели дека главната мисија на сондата Паркер е усогласена со 11-годишниот сончев циклус. Магнетното поле на Сонцето всушност се менува на секои 11 години.
Solar maximum happens every 11 years, and it happens because the sun's magnetic field actually flips every 11 years. And as it sort of twists itself up into this very active, you know, ball of gas, every 11 years it gets very, very exciting, and then it has this slow and gradual decline back to the solar minimum times. Now, when we got ready to launch Parker, we knew that its prime mission, right, there was a lot of pressure to get Parker launched in 2018, because we knew that in that prime mission, in that these closest flybys, that we would be in the solar maximum times and actually be able to capture some of this activity.
Но не помина се лесно. Инженерите на НАСА исто така се соочија со моменти на напнатост.
We know when we're going to lose communications, we know when it's going to come back, but like you think about like the Apollo days, right? People knew when they were going to lose communications with the humans on the far side of the moon, right? We knew when we weren't going to get it, and we knew by like the second when we were expecting to get it back. And so sitting and watching the seconds tick down to see when Parker was going to be back in range and getting those first couple of hits from the Deep Space Network was just incredible. Like, you know, the anxiety of, oh my gosh, did it make it? Did it survive? you know, high confidence in our engineers, high confidence in our team.
Со својата главна мисија при крај, сондата Паркер останува во стабилна орбита и има доволно ресурси за продолжени операции.
So we're getting towards the end of its prime mission. The end of its prime mission happens towards the end of this year. But we're in a very stable orbit, so we're going to keep getting more and more solar flybys. And, you know, there's enough enough propellant, enough resources on board the mission for it to keep going for quite some time. And so we're going to be looking at it for an extended mission, trying to understand what additional science that we can get. But then also, you know, as the solar maximum sort of ramps down, as we continue to get activity off of the sun, we're going to be wanting to do more and more flybys and hopefully capture some real unique events.
За SBS News, овој прилог го подготви Есам Алгалиб.
Ја следите програмата на Македонски со Маргарита Василева. Малезиската влада склучи договор со американска компанија да продолжи со потрагата по остатоците од исчезнатиот лет MH370 на Malaysia Airlines. Помина нешто повеќе од една деценија откако авионот исчезна и во кој загинаа сите 227 патници и 12 членови на екипажот. Од прилогот на Майкл Оскнейл и Софи Беннет за SBS News. Постојат свежи надежи да се реши едно од најголемите воздушни мистерии во светот. Малезија се согласи да ја продолжи потрагата по остатоците на летот MH370 на Malaysia Airlines повеќе од 10 години по исчезнувањето. Професор Грег Бамба, експерт за воздухопловство при Универзитетот на Монаш, вели дека тоа е добра вест за сите засегнати страни и додава дека сака да ја види оваа голема мистерија решена.
Great mystery solved. It's an aviation equivalent, if you like, to the Titanic going down. But that's not a mystery. We do know what happened to the Titanic, and we've found it.
Американската компанија за поморско истражување Ocean Infinity спроведе тримесечна потрага по авионот во 2018 година. Тие се согласија да се обидат повторно, овој пат на основа, доколку не го пронајдат авионот, нема да бидат платени. Што ке бара од компанијата да најде значителни остатоци за да добие надомест од 112 милиони австралијски долари. Технолошката компанија ќе трага по остатоците во нова област околу 15.000 квадратни километри во јужниот дел на Индискиот океан. Малезискиот министер за транспорт Антони Лок вели дека конечните услови од договорот ќе бидат финализирани до почетокот на 2025 година. Предложената нова област за пребарување, идентификувана од Ocean Infinity, се заснова на најновите информации и анализа на податоци спроведени од експерти и истражувачи.
The proposed new search area identified by Ocean Infinity is based on the latest information and data analysis conducted by experts and researchers.
Авионот Boeing 777 исчезна од радарските екрани на 8 март 2014 година. На летот од Куала Лумпур до Пекинг патувале 239 луѓе, меѓу кои и 7 австралици. Сателитските податоци покажаа дека авионот скршнал од патеката на летот за да се упати над јужниот дел на Индискиот океан, каде што се верува дека се урнал. Мултинационална потрага во која учествуваа Кина, Малезија и Австралија опфати 120.000 квадратни километри, но не успеа да открие никакви траги. Двегодишната потрага заврши во 2017 година и чинеше 240 милиони долари. Некои остатоци за кои се верува дека се од леталото беа исфрлени на источниот африкански брег и островите во Индискиот океан, што покажува дека авионот е таму за да се најде. Професорот Бамба вели дека е оптимист во врска со обновените напори за пребарување. На оваа специфична локација би требало да биде можно да се најде авионот, ако тој се уште е таму, вели Бамба.
In this specific search site, it should be possible to find the plane if it's there. The technology has advanced greatly and there should be big chunks of the aircraft still visible on the sea floor.
Од 2014 година кружат повеќе теории за тоа што се случило со авионот MH370. но професорот Бемба вели додека не се најде, тие не можат да бидат потврдени и дека клучната работа е да се најде црната кутија, која што ги содржи деталите за последните моменти со што ќе помогне во разоткривањето на мистеријата.
The key thing is to find the black box, of course, because that will contain the details of the last moments of the plane and that will help to unravel the mystery.
Семејствата на оние кои патуваа во авионот велат дека ја поздравуваат обновената потрага. Во сообщението, тие велат дека сите бариери за започнување на потрагата треба веднаш да се решат. Министрот за енергетика, Крис Боуен, вели дека работата што австралиските власти ја направиле предходно ќе биде споделена. Тој вели од владата досега не е побарана помош, но дека тие информации ќе и бидат достапни на малезиската влада. Министерот Боуен ги поздрави новите чекори за кои што тој се надева ќе им донесе утеха на семејствата.
We haven't been asked for any assistance, but of course Australian authorities had done a substantial amount of work and that information will be available to the Malaysian government. We welcome these steps. If it provides any information at all, that'll be a comfort to the families and will solve one of the world's great mysteries.
Потрагата се очекува да се одржи помеѓу јануари и април 2025. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Еврејските австралици го слават фестивалот на светлината, познат како Ханука. Оваа година 8-дневниот празник започна на Божик и трае до 2 јануари. Тоа е време кога евреите се собираат со семејството и пријателите со ритуалот на палење на ноќна свеќа. Повеќе од прилогот на Сам Дојва и Микаел Оскенајл за SPS News. Ханука, прослава на еврејските бунтовници кои ги победија своите угнетувачи. Празникот го одбележува она што е познато како чудото на Ханука. Рубинот А.С. Абрахамс од центарот The Soul Center објаснува дека чудото е повторното осветување на храмот осквернавен од сирийските грчки окупатори и палењето на менора за 8 дена со мала количина масло. Тој вели станува збор за вистинската воена победа, фактот што се спротивставија на огромна моќна војска и дека можеа да ги поразат, и второ дека ова масло, за чудо, наместо да трае само една ноќ, можеше да издржи 8 дена. За фестивалот на Ханука се пали менора, а мрсната храна се должи на чудото на маслото и се готват латке од компир слични на hash brown што се пржат во масло.
One is the actual military victory, the fact that they took on a massive mighty army and were able to defeat them. And secondly, that they were able to, this oil miraculously lasted, instead of lasting for one night, it managed to last for eight full days. We have this Hanukkah festival now where we light the menorah and we actually have a lot of oily foods because of the miracle of the oil. So we have donuts which are fried in oil, we have latkes which is like a hash brown which is traditionally fried in oil.
Друга омилена традиција на Ханука на младите и оние млади во душата е обложувачката игра која се игра со драйдели. Тоа е врвка што се врти и има символи на секоја страна кои даваат различни суми на пари.
It's a spinning top that spins and there's symbols on like every face of it and yeah, different symbols give you like different amounts of money.
Но најпознатата традиција е палење на повеќе разгранета канделабра, позната како менора, со свеќа за секој од 8-те фестивалски денови. Како што се пали секоја свеќа, се принесува благослов. Оваа година конфликтот меѓу Израел и неколку негови соседи на Блискиот Исток забележа зголемување на расистичките инциденти и омраза против евреите и муслиманите во Австралија, вклучително и неодамнешното огнено оружје употребено против синагогата во Мелбурн. Рубинот Абрахамс вели дека е важно да не се дозволи овие акти на омраза да ги исплашат евреите да не ја слават својата вера. Тој вели природниот рефлекс веројатно би бил да се кријат и смета дека сега е време да се шири светлината на надежда. Со малку светлина, вели Абрахамс, може да се отврли темнината.
I think a lot of people in today's climate are feeling very insecure, feeling very unsafe, the natural reflex would probably be to hide. And I think now's the time to spread light and to be courageous and say, you know what, we're not going to cower away. We're not going to hide. We've done that for far too long. Now's the time to be proud to be Jews, to be proud to spread the light. And really, the message is a message of hope. I mean, that's what the candles are. They represent light. They represent goodness. They represent the fact that if you light a little bit of light, you can dispel darkness.
Низ Австралија се одржуваат настани за да се прослави фестивалот на светлата. Но за некој, како кооснувачот на Soul Center, Сорела Абрахамс, празникот е фокусирање на семејството, поврзување, седнување, одвојување време за близките, оддалечување од екраните и застанување за една минута.
Hanukkah is just a really beautiful time to come together, firstly as a family, connecting, sitting down, making time to just be together in today's fast-paced world. I think even that is miraculous, getting everyone away from screens and just to stop for a few minutes.
Како да ги преживееме празниците без да ја зголемиме телесната тежина? Во следниот прилог од нашата архива, доктор Христијан Меленковски предупредува дека прекумерното консумирање храна и пијалоци за време на празничниот период може да доведе до подолгорочни последици, особено кај лицата кои веќе страдаат од некое заболување. Радица Бојковска-Димитровска разговара со денешниот соговорник, доктор Христијан Меленковски.
Доктор Христијан, добар ден, добре дојдовте на SBS на Македонски за уште еден разговор.
Добар ден и благодарам уште една за поканата пак.
Може би ако ни кажете, ако ни ги кажете долгорочните последици од краткотрајното задоволство, од прекумерно јадење и пиење, ќе ни помогне да се контролираме подобро за време на престојниве празници? На што треба да внимаваме?
Значи, точно така, да прекумерното јадење и консумирање алкохол е голем проблем за нашите нели празници што следат сега. И последиците од тоа се што, пример, ако почнеме со прекумерно јадење, само за тие неколку, пример, за тоа еден ден, ќе доведе до тешкоти нели во стомакот. Од друга страна, тоа ќе зголеми киселини кај луѓето од консумирање на една огромна храна. И сето тоа нели може да има подолго траен ефект, да кажемо, неколку дена.
Так.
Исто тоа, кога ќе се нели, не дополни плюс со прекумерно алкохол, уште толку ги осложено работите, спиењето се нарушува, некоцентрираност, уморот за неколку денови и така.
Има ли подолгорочни последици од тоа?
Подолгорочни последици пак зависи од индивидуалните личности, но да, може да доведе и до долготрајни проблеми. Најпоготово кај луѓе што пример имаат малку проблем од нели во таа насока, но вака со вакви моменти може да се отклучат некои други проблеми понатаму.
Има ли врска со диабетесот, например?
Да, затоа, например, луѓе што имаат се уште не диабетно, например, имаат проблем со чувствителност на инсулин или при диабетис, кај тие луѓе во такви моменти од наеднаш консумирање големи количини и притисок на еден орган, што се вика нели панкреас, може да доведе до појавување на диабет.
Што им советувате обично на вашите пациенти за време на празниците? Како да се воздржуваат од сето тоа?
Да, значи тоа е многу тешко. Генерален совет за тоа би било нели да се консумира умерено и храна и алкохол. Многу важно нешто е да се спомене за вежби и за да се излегува и да се прават некои вежби, поготово на тие денови кога планираме нели да правиме прослави. 30 минути од така нешто трчење или нешто поинтензивно, многу ќе го сколиме, да кажеме, чувствителноста на инсулина, што помага потоа за полесно варење и консумиране целата нели таа храна. Така да вежбањето е многу важен момент овде, а исто и многу консумирање на вода. Тоа ќе намали нели количина за што може да се консумира и алкохол и храна, но исто и помага за сите други последици од тоа.
Postoji li rizik za krvni pritisak od prekomerno jadenje i pijenje?
Da, sve to, to je povezano. Koliko što povijek pritisak ima vo stomakot, vo toj region, se stvara pritisak na svite drugi organi i isto od premnogu hranljive materije, od premnogu krv što se koncentrira vo stomakot, pritisakot se kačiva. И пак алкохол одголемува сето тоа дополнително и може да доведе нели до други последици.
Така, и алкохолот, да кажеме, се разложува на крајот на криштата на шекер, така?
Да, да. Алкохолот е голем проблем, да. Многу мала количина алкохол има многу калории и исто како што реков да се разложува на шекер на крајот во крвта, кое што прво нели дава некое чувство на еуфорија, на убаво, на топлина, но after ефектот е, нели, после ефекти се комплицирани, затоа наредниот ден, нели, се чувствуваме уморни, главоболки и така.
Добро, доктор Христијан, ви благодарам и за овој разговор, со кој се надевам ќе потикнеме поголема грижа за здравјето. Ви благодарам што секогаш љубезно се одзивате на нашите покани за разговор, колку и да сте презафатени со пациенти, особено во последно време, и ви посакувам се најубаво за празнизите.
Со задоволство ви благодарам и јас. И би сакал исто, нели, да ги честитам новогодишните Божикни за празници на сите слушатели. И на вас.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Доктор Христијан Меленковски со празничен совет за сите нас. И за крај да се подсетиме на главните вести на SPS. Над милион посетители се очекува да пристигнат вечерва на бреговите на Сиднејскиот залив за новогодишната прослава и огномет. Жалби беа поднесени во случајот Жизел Пелико. Солзи радосници додека семејствата ги пречекуваат дома ослободените во размената на затвореници меѓу Русија и Украина. Македонската влада, но и опозицијата побараа обвинителството да го повика лидерот на Дуи Али Ахмети да каже каде е Игнатиот Артан Груби, и Ига Свјатек направи силен почеток во своето деби во тенискиот турнир United Cup. И тоа се за 31 декември, драги слушатели, нашата последна програма за 2024-та. Следната е утре во 12 часот, да не заборавите. Првата во новата 2025-та, во која и понатаму ќе не најдете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SPS Macedonian. Драги слушатели, македонската редакција SPS Macedonian крајно ви благодари за вашата лојалност во последните 12 месеци, но и низ последните 50. Долги години ги делиме брановите на SPS и се на деваме дека ќе не се придружите и во новата 2025-та во прослава на нашите 50 години мултикултурно радио програми со вести, актуелности, спорт, интервјуа, коментари, хумор и убава македонска музика. Каде и да ја дочекувате новата година, дајте неколку моменти во сеќавање на минатото, затоа што секој чекор напред се должи на некој што зачекорил пред нас. Од мене Маргарита Василева ви благодарам од името на моето семејство и со почит кон домородните собственици на земјата од која емитуваме, народот Варанджери, Вој Варанг. Срекна нова 2025-та, до слушање до утре. Happy New Year from SBS Macedonian.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.